Tere kuulema pühakirja õpetust. Oleme Eefesose kirja teise peatüki viimaste salmide juures ja täna räägib pastor Aare Kimmel kividest ja nurgakivist, millest koosneb Jumala kogudus.
Jätkame oma tutvumisteekonda piibliga, konkreetselt Eefesose kirjaga. Paulus räägib osadusest, mis Kristus on vajanud erinevate inimeste ja inimrühmade vahel. Piibliaegadel oli suurim usuline barjäär juutide ja mittejuutide ehk paganate vahel. Kristuses aga on see barjäär langenud. Loen Efesose kirja teisest peatükist 18. salmi. Sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Efesose kirja esimest peatükki uurides ütlesin, et Paulus, öeldes meie, mõtleb selle all üldiselt kõiki kristlasi, aga vahel ka ainult juute. Siin, kui ta ütleb, et meil mõlemal on ligipääs isa juurde, peab ta jälle silmas juute ja mittejuute. Neile mõlemale on ühine, et ilma Kristuseta pole kummalgi pääsu Jumala osadusse. Selles mõttes on kõik ühe pulga peal. Siin peame mõtlema tõsiasjale, mida esialgu võib olla raske isegi mõista. Asi on nimelt selles, et juudid ju uskusid Jumalasse ja pealegi õigesse Jumalasse. Vähemalt osa neist olid selles usus ka väga innukad. Näiteks palvetasid nad kindlatel aegadel, paastusid ja tegid palju muud, mis kõik on iseenesest õige ja hea. Ometi võisid ka nemad leida tegeliku osaduse Jumalaga alles Jeesuse Kristuse läbi. Sellest peame tegema järelduse, mis isegi ehmatab. On võimalik uskuda õigesse Jumalasse ja täita kõik usuga seotud kohustused, aga ometi olla temast ikka alles kaugel. See kehtib mitte ainult juutluse, vaid ka kristluse puhul. Jeesus rääkis rohkem kui ühel korral inimestest, kes kohtupäeval nimetavad teda issandaks ja ütlevad talle sina, arvates, et nad on ju temaga päris lähedalt tuttavad. Aga tema vastab neile, mina ei tunne teid, ja nimetab neid ülekohtutegijateks. Näiteks Luuka 13:25, Matteuse 7:23. Küsimus on selles, kas on meil oma usk, mida peame õigeks ja mille eest loodame saada taevasse, või see usk, mille on andnud meile Jumal, kui oleme tegelikult ka võtnud vastu Jeesuse Kristuse ja leidnud tema läbi osaduse Jumalaga? Ehk Jeesuse sõnul, kas oleme tõesti astunud sisse kitsast uksest või jäänud tammuma selle ümbrusse, suutmata astuda seda otsustavat sammu? Sest Jeesus ütles Luuka evangeeliumi 13. peatüki 24. salmis, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Tasub tähele panna veel sedagi, et Efesose kirja teise peatüki 18. salm sisaldab ka Jumala kolmainsust. Poja läbi on pääs isa juurde ühes ja samas vaimus, nii juudile kui ka mittejuudile. Poeg ehk Kristus avas oma ristisurma ja ülestõusmisega tee taevasse isa juurde, kes võtab enda juurde patuseid inimesi. Püha vaim, keda piiblis kutsutakse vahel ka Kristuse vaimuks, tõe vaimuks ja Jumala vaimuks, elab Kristuse ihus ehk koguduses, peab seda üleval ja annab talle jõu rääkida Kristusest teistelegi. Loen 19. salmi. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Mitte juudid, kes Jeesusesse usuvad, on tema lepitustöö tõttu saanud selle sama vaimuliku perekonna liikmeteks, kuhu kuuluvad ka juutidest Jeesusesse uskujad. Nad on nüüd pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Selle väljendiga mõtleb Paulus arvatavasti peale oma kaasajal Kristusesse uskujate ka Vanatestamendi ajal elanud Jumala inimesi. Sellega näitab ta jõuliselt, et ka võõrastest rahvustest inimesed on saanud selle sama rõõmu osalisteks, mis varem oli ainult Iisraeli rahva hulka kuuluvate niinimetatud tõeliste juutide jaoks. Kes need tõelised juudid on, sellest räägib Paulus kirjas roomlastele teises peatükis salmides 28 ja 29 järgmist. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Niisiis, tõeline juut on selline juudi rahvusse kuuluv inimene, kes elab usuvahekorras Jeesuse Kristusega. Või nagu ütleb Paulus kirjas Galaatlastele 3.29. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu, ja pärijad tõotuse järgi. Niisiis Paulus ütleb, et Kristusesse uskujad on Jumala kodakondsed. See tähendab inimesi, kes kuuluvad Jumala pererahva hulka. Filippi kirja 3. peatüki 20. salmis ütleb Paulus, aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Seega Jumala rahva päriskodu on seal, kus elab Jumal isegi. Taevariigi kodakondsus tähendab palju enamat kui ainult juudi rahva liikmeks olemine. Pauluse ajal oli teistest rahvustest inimestel võimalus pöörduda juutlusse. Selline pöördumine tähendas muidugi palju muudatusi inimeste elus. See andis õiguse pääseda templisse, kuid ei toonud kaasa taevariigi kodakondsust. See vastu päästva suhte sündimine Jeesuse Kristusega tähendab täiesti uut positsiooni ka igavikuliselt. Patusest inimesest on saanud taevariigi elanik. Kõik see käib ka meie kohta. Tuleb ainult vaadata, et oleksime tõesti Kristuse ja tema lunastuse vastu võtnud, ega elaks ainult mingis ebamäärases usus. Sellises ebamäärases usus usutakse küll tema olemasolu ja võib-olla sedagi, mis Uus Testament temast räägib, kuid sisemiselt hoidutakse siiski temast eemale, tahtmata saada jutumärkides liiga usklikuks. Sellises usus ei tunta vajadust osaduse järele Jumalaga. Ei palves, ei kirikus, ei piiblit või muud vaimulikku kirjandust lugedes, ei kristlike raadiosaateid kuulates ega muul moel. Sellisel juhul elab inimene Jumalast kaugel, ehkki ta võib Jumalasse uskuda. Aga Efesose kogudusele kirjutatud tõotused kehtivad endiselt. Need on antud ka sinu jaoks. Kui sa tead, et oled elanud ja toiminud valesti, siis tohid sa kohe praegu uskuda issanda Jeesuse pärast kõige selle andeks andmist, milles südametunnistus sind süüdistab. Samuti nende pattude andeks andmist, millest sa veel teadlik ei olegi. Kui lugeda 3. Moosese raamatust korraldusi mitmesuguste ohvrite toomise kohta, siis oli nende hulgas ka ohver, mis tuli tuua tahtmatute pattude pärast. Seega inimene, kes ei teadnudki, et ta oli toiminud valesti, võis uskuda nendegi pattude andeks andmist. Seda võimaldasid Jumala poolt ohvrite kohta antud tõotused. Loen 20. salmi. Te olete ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Paulusele on omane liikuda kiiresti ühelt pildilt teisele. Nii teeb ta siingi. Järgmisena kasutab ta koguduse kohta pilti, et nad moodustavad üheskoos terviklikku hoone või ehitise. Kuna sel ajal ehitati seal piirkonnas kividest, siis ütleb apostel, et iga Kristusesse uskuja on just nagu kivi selles ehitises. Iga ühel on tervikus oma koht. Jällegi maksab meeles pidada, et tegemist on hiigelsuure ehitisega, mis hõlmab kogu maailma kõikide aegade Kristusesse uskujaid. Selle ehitise suurust ei oska me ettegi kujutada ja selle ehitamine kestab alles. See lõpeb siis, kui Kristus tuleb tagasi. Milline see lõpuks välja näeb, selle kohta võib saada mingit aimu ilmutusraamatu viimastest peatükkidest. Seal räägitakse kogudusest mitte enam kui ühest hoonest, vaid kui tervest tohutu suurest linnast, taevasest Jerusalemmast. Ilmutusraamat 21.2. Juutluses räägitakse elavatest kividest. Selle all mõeldakse töödeldud kive, mis sobivad ehitisse täpselt. Mõnigi usklik, mõeldes oma elule, võib meenutada palju kordi, mill on tundunud, et teda koheldakse väga karmilt. Vahel on tekkinud küsimus, kas sellest üldse eluga pääseb. Piibli valgel aga selgub, et neil aegadel on toimunud nii-öelda kivi elavamaks tegemine, ehk töötlemine, et ta paremini ehitisse sobiks. Paulus kasutas eelnevas salmis kaht pilti, valgustamaks, kuidas Jumalale kaugetest inimestest on saanud tema rahvas, tema pere täieõiguslikud liikmed. Aga see ei toimunud äkitselt. Nii suur asi vajas põhjalikku ettevalmistust. Selles ettevalmistustöös kasutas Jumal nii Vana Testamendi prohveteid kui ka Uue Testamendi apostleid. Nendele oli antud ülesanne kuulutada teistele Jumala sõna. Nii on prohvetid ja apostlid otse kui aluskivideks ehk vundamendiks selles ehitises, mida Paulus kasutab koguduse võrdpildina. Selline formuleering on paljudes piibli lugejates imestust tekitanud. Ütleb ju Paulus esimeses kirjas korintlastele 3. peatükis salmides 10 ja 11. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kui aluseks on Jeesus Kristus, nagu siit selgub, kuidas siis Paulus võib Efesose kirjas öelda, et aluseks on prohvetid ja apostlid? See probleem tekib siiski üksnes sellest, et Paulus kasutab hoone ehitamise pilti neis kahes kirjas erineval viisil. Korintose kirjas ei räägita prohvetitest ja apostlitest, vaid ainult oma tööst ja sellest, kuidas tasub sellesse suhtuda Korintose kristlastel. Paulus rajab kogu oma töö üksnes Jeesusele Kristusele ja seda sama tuleb teha ka neil, järgides see juures, et töö oleks korralik. Paulus püüab anda edasi Jumala riigi nähtamatut reaalsust maisest elust võetud võrdpiltide abil, sest teisiti oleks seda väga raske teha. Aga ühe pildi otse ülekandmine teise teksti on problemaatiline, kui teine tekst läheneb asjale teise nurga alt. Nii ongi Efesose kirjas. Seal ei räägi Paulus oma isiklikust tööst, vaid Jumala tööst üldplaanis. Selles töös on põhjapanev roll prohvetitel ja apostlitel. Ilma nende poolt edasi antud õpetuseta ei saaks kogudust olemas olla. Jumala sõna on loonud koguduse ja see sõna on esmalt antud prohvetitele ja apostlitele. Alles nende kaudu on see sõna jõudnud ka teisteni. Aga samuti on oma tähtsus igal Kristuse koguduse liikmel. Iga üks täidab selles ehitises oma rolli. Apostel ei räägi mis tahes ehitisest, vaid templist, kus kummardatakse ja ülistatakse Jumalat. See on püha. See on Jumala vaimu elukoht. Pildid templist, rahvast ja kodakondsetest ehk pereliikmetest rõhutavad kõik jõuliselt, et kristlane ei ole üksiküritaja, vaid osa hoopis suuremast tervikust. Ta on perekonna ja rahva liige, aga samuti võib teda võrrelda ehituskiviga templis, kus püha vaim tegutseb mitmel viisil, sünnitades ja kinnitades usku. Paulus räägib siin Vanatestamendi prohvetitest sel põhjusel, et nemad ennustasid Kristusest juba sajandeid varem. Uue lepingu ajal tehti Jeesuse valitud apostlitele ülesandeks rääkida nende ennustuste täitumisest, mille tunnistajateks nad olid. Sellele sõnale, mida nad kuulutasid, võib tõesti ehitada, sest see tähendab ehitamist Kristusele, kes annab maata mehele maa, kodutule kodu ja surnule elu. Aga Paulus, kasutades pilti ehitisest, ei rääkinud ainult meist, patustest inimestest, vaid ka nurgakivist, tsiteerides 118. psalmi. Kui küsida mõnelt meie kaasaja arhitektilt, kus on ehitises nurgakivi, siis võib ta segadusse sattuda. Ta võib pakkuda, et nurgakivi on see, mis ehitist alustades pidulikult kohale müüritakse. Aga see on rohkem sümboolne nurgakivi, mitte selline, mis tõesti kannaks või hoiaks koos tervet ehitist. Majal või hoonel on ju reeglina vähemalt neli nurka. Miks siis räägib Paulus ühest ainsast nurgakivist? Sellele võib selgust saada järgnevatest salmidest. Loen 21. salmi. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas. Nagu näeme, on siin jutt kivist, mis liidab kokku kogu hoone. Seega, selles pildis ei räägita Kristusest kui koguduse alusest, vaid kui selle ühendajast. Seda nurgakivi võiks kutsuda ka tipukiviks, selliseks, millele toetuvad kõik teised kivid. Sellised kivid on võlvitud hoonete tipus ja nad hoiavad võlve koos. Neid võib praegugi näha vanades võlvitud kirikutes või muudes võlvitud hoonetes. Nõnda nurgakivi kasutades on hooneid ehitatud juba üle 4000 aasta tagasi. Teised kivid, ehkki nad on üksteise peal, toetuvad teatud mõttes kõige ülemisele kivile. Kui see ära võtta, siis kukuks võlv koos kogu ehitisega kokku. Niisiis üle kõige on tema, kellest kõik lähtub ja kellesse kõik suubub. Nurgakivi Jeesus Kristus. Aga järgnevast selgub, et kogudus on midagi elavat, mitte surnut ja staatilist nagu kivihoone. Loen 22. salmi. Ja kellest teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. See on tähelepanuväärne väljend. Kristuses Jeesuses ehitatakse meid üheskoos Jumala eluasemeks vaimus. See on põhjus, miks koguduses aktiivne osalemine on mitte ainult vajalik, vaid lausa vältimatu. Seal toimub ühine kasvamine Jumala osadusse. Seda kasvamist nimetatakse ka üheskoos ülesehitamiseks. Seega, kogudus ei ole võrreldav ausambaga, mis on kord püstitatud ja seisab kindlalt ning muutumatult omal kohal. Ka üksiku uskliku kohta ei saa öelda, et kui ta on ristitud, siis on ta uuesti sündinud ja rohkem ei vajada midagi. Koguduse eesmärk ei ole lihtsalt õigete asjade uskumine, vaid kogudus on Jumala elukoht või eluase. Jumal tahab elada oma koguduses. Aga seda ei ole võimalik saavutada üksinda, vaid selleks on tarvis ka teisi kristlasi. Mida arvata selle valgel ristitud inimestest, kes ei pea kirikus käimist ja teiste kristlastega suhtlemist vajalikuks? Koguduses ei ole kõige tähtsamad mitte inimesed, vaid Jumal, kes seal elab. Jumala eluasemena on kogudus mõeldud näitama ka sellele maailmale Kristuse tõelisust. Kogudus on Kristuse tunnistaja maailmas. Iseenesest ei ole muidugi ühelgi kristlasel mingit erilist väge või võimeid, kellelegi midagi Jeesusest edasi anda. Asi on hoopis selles, et sõna, mille Kristus on andnud oma kogudusele edasi andmiseks, on vägev. Koguduse tähtsaim tundemärk ja ühtlasi aare on evangeelium. Seda esilhoides tuleb ka Kristuse kirkus nähtavale ja muutub reaalseks selles inimkividest koosnevas templis. Kui me vaatame ainult inimesi, siis me pettume. Koguduses tuleb õppida vaatama otse kui inimestest kaugemale ja kõrgemale. Temale, kes on andnud surnule elu ja kes kannatlikult õpetab oma langevaid lapsi astuma esimesi samme selles maailmale võõras tõelisuses, järgides Jumala tahet. Olles Efesose kirja uurimisega nii kaugel, võiks ka esitada küsimuse. Kui sul tuleks valida uuest testamendist kiri või raamat, mis sobiks hästi inimesele, kes kurdab oma usu nõrkuse ja päästekindluse puuduse üle, kuid otsib neid, millise sa valiksid? Sissejuhatavas loengus rääkisin, kellele on Efesose kiri esialgselt kirjutatud. Siis ütlesin, et ehkki see on kirjutatud ka efeslastele, oli ta samal ajal mõeldud mitmele teiselegi kogudusele, eriti väike Aasias. Samuti märkisin, et selles kirjas ei puudutata ühtki konkreetset koguduse probleemi. Siiski nägime teise peatüki juures, et Paulusel olid mõttes teatud küsimused, millele ta kirjas peaasjalikult keskendub. Vaevalt oleks ta neid küsimusi käsitlenud, kui tal poleks olnud teada, et seal piirkonnas just nende üle arutleti. Millised need küsimused siis olid? Juba mitmel korral on kerkinud esile, et Paulus räägib väga palju mittejuutidest kristlaste võrdväärsusest juutkristlastega. Kuna sama teemade ring jätkub ka kolmandas peatükis, siis võib arvata, et pagankristlastega seotud probleemid olid üsna suured. Kui mõelda, millist kirja uuest testamendist soovitada oma usu nõrkuse üle kurtvale kristlasele, siis võiks Efesose kirja võrrelda Galaatia kirjaga. Nende kirjade sõnumitel on tohutu erinevus. Galaatia kirjas Paulus tõreleb kurjalt nendega, kellele ei piisanud Kristuse päästest, vaid kes tahtsid seda oma uhkuses oma tegudega kindlustada. Efesose kirjas aga vastupidi näeme, kuidas Paulus kristlasi julgustab. Ei tea, kas tuleneb see sellest, et pagankristlased tundsid end juutkristlaste kõrval alaväärsete ja viletsatena. Mõlemas kirjas on Paulusel lõpuks sama eesmärk, et inimesed toetuksid Kristusele ja ainult temale. Galaatlastel tuli selleks maha rookida nende oma teened, ehveslasi aga just kui toita piimaga, et nad jõudu ja julgust saaksid ning Kristuses kasvaksid. On ütlematagi selge, et viimane on Kristuses püsimise seisukohalt palju soodsam.
Sa poega püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, olet maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ylistas. Halleluja, 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 siin kiidan.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus avaldab oma Jumalalt saadud ülesannet. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Mina usun, et minu ees suri. Mina usun, üles tõusid saab. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et sa tuled taas.